3-4 кастрычніка ў Ватыкане праходзіла міжнародная канферэнцыя на тэму аховы і аднаўлення этнаграфічнай спадчыны ў свеце. У форуме прынялі ўдзел эксперты па рэстаўрацыі і кансервацыі культурных каштоўнасцяў. Прычыны склікання гэтай канферэнцыі і важнасць ролі ватыканскіх музеяў у гэтым працэсе патлумачыў ксёнц Нікола Мапеллі, куратар этнаграфічнай калекцыі ватыканскіх музеяў. Ён адзначыў, што ў апошніх захоўваецца больш за 80 тысяч твораў і прадметаў мастацтва, якія паходзяць з Азіі, Амерыкі, Афрыкі, Акіяніі. У нас захоўваюцца перадгістарычныя прадметы, мастацтва да Калумбавага перыяду, таксама ісламскае. Такім чынам няма кантынента, няма ніводнай гістарычнай працы, якая б не была прадстаўлена ў нашым музеі. Падзяліўся ксёнц Мапеллі і дадаў, што кожны паасобны прадмет, які захоўваецца ў музеях, сведчыць пра гісторыю дадзенага народу. Ксёнц-этнограф нагадаў таксама, што карані этнаграфічнай зацікаўленасці ватыканскіх музеяў сягаюць даўніх часоў. Сюды перадаваліся падарункі, якія пантыфікі атрымлівалі на працягу стагоддзяў. Яны прыбывалі з Азіі, Кітаю, Амерыкі. Ён адзначыў, што самы старажытны падарунак, які захоўваецца ў калекцыі, паходзіць з 1692 года. Гэта 5 артэфактаў сучаснай Калумбіі. Святар падкрэсліў, што ватыканскія музеі зацікаўлены ў захаванні і падтрымцы культуры асобных народаў.